Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan lanjutan dari Tutur Tinular Mahkota Mayangkara.
Ia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik Desa Ganding. Angkat Jaya Negara. Angkat Jaya Negara.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Banjir Darah di Lamajang. Dalam seri ke-425 ini didukung oleh para pemain Yoko sebagai Nambi, Iin sebagai Emban, Harry sebagai Rayuyu, Idris Apandi sebagai Ramapati, Herman Wijaya sebagai Samara, Elias sebagai Rakeh Jangkung, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, akhirnya Prana Raja atau Empu Sina atau Adipati Lamajang menghembuskan nafasnya yang terakhir di pangkuan anak laki-lakinya, Nambi. Nambi segera memeluk tubuh ayahnya. Tangisnya tumpah. Begitu juga dengan Janarupaka, Nyai Nambi, dan Emban Pengasuh. Semua saling bertangisan di sisi jasad Prana Raja yang mulai dingin.
Ayahanda, akhirnya kau menghembuskan nafas juga. Aku merasa berdosa atas kegagalanku untuk mengobatimu. Yang agung, terimalah ayahandaku di sisimu. Tempatkanlah dia pada tempat yang baik. Ayahanda Prana Raja.
Suasana benar-benar tenggelam dalam keharuan yang dalam. Setelah beberapa saat Nambi memeluk jasad ayahnya, kemudian dia pun membaringkannya dengan tenang di balai-balai.
Gusti Pati, ini ada surat wasiat dari ayahanda Gusti Pati. Beliau memberikan surat wasiat ini ketika Gusti Pati sedang pergi ke Pondok Maisapawaka.
Ya, terima kasih Bibi Mban.
Setelah surat wasiat itu diterima oleh Nambi, perlahan Nambi pun membuka lembaran kain indah itu. Surat wasiat itu segera dibacanya. Rupanya isi surat itu adalah berupa wejangan tentang sikap Satria Lamajang, tentang budi pekerti, dan juga tentang kekuasaan Dewata Agung. Setelah beberapa saat lamanya, Nambi selesai membaca surat wasiat itu. Surat wasiat itu pun segera dilipatnya kembali.
Tidak kusangka, ternyata ayahanda masih sempat menuliskan surat wasiat di saat-saat keadaannya sedang kritis. Ayahanda Prana Raja, aku berjanji akan memahami dan mengikuti jejakmu tentang sikap Satria Lamajang yang kau paparkan lewat surat wasiat ini.
Malam semakin larut, rembulan pun bersinar redup, seakan-akan turut berduka cita atas kesedihan yang menyelimuti istana Lamajang. Tanpa terasa, waktu pun lewat begitu saja mengiringi fajar pagi. Saat itu pun Nambi segera mengumpulkan beberapa prajurit Lamajang untuk diutus ke istana Majapahit.
Prajurit, surat ini harus segera kalian sampaikan pada Gusti Prabu. Aku berharap secepatnya kalian bisa sampai di Istana Majapahit.
Baik, Gusti Pati.
Nah, aku rasa tak ada yang dibicarakan lagi. Berangkatlah sekarang juga, agar besok sore kalian sudah sampai.
Baik, Gusti. Kalau begitu, hamba mohon diri.
Iya. Berhati-hatilah dalam perjalanan kalian.
Delapan orang prajurit Lamajang segera memacu kudanya menuju istana Majapahit. Mereka semua berkuda tanpa istirahat. Dan ketika matahari telah berada di langit barat, kedelapan prajurit Lamajang itu pun mulai memasuki hutan tarik. Perlahan malam membentang, dan rembulan pun kembali membuka matanya. Delapan prajurit Lamajang masih terus berkuda. Akhirnya, seiring matahari muncul dan meninggalkan punggung bukit, mereka pun mulai memasuki pintu gapura perbatasan kota Raja Majapahit.
Halt! Berhenti!
Siapa kalian? Dan ada tujuan apa kalian berani masuk ke pintu gapura perbatasan kota Raja Majapahit?
Kami semua adalah prajurit Lamajang. Kedatangan kami kemari ingin menghadap Gusti Prabu untuk menyampaikan surat berita duka cita bahwa Gusti Adipati Lamajang wafat.
Wah, jadi kalian prajurit Lamajang?
Benar.
Kalau begitu, tunggulah sebentar di sini. Aku akan melapor dulu ke dalam.
Wah, kenapa harus melapor ke dalam dulu? Kami harus buru-buru. Dan lagi, ini hanya menyampaikan surat saja.
Eh, kalian harus tunggu di sini. Sekalipun hanya untuk menyampaikan sepucuk surat. Kalau aku sudah kembali dan mendapat izin untuk mempersilakan kalian masuk, baru kalian boleh menghadap Gusti Prabu. Sudah paham? Nah, tunggulah di sini.
Setan. Sombong sekali prajurit Majapahit ini. Sikap mereka benar-benar memuakkan. Mereka seolah-olah tidak menghargai tamu yang akan hadir.
Ampun Tuan Kurayuyu, di luar pintu masuk gapura perbatasan kota raja, ada delapan prajurit Lamajang ingin menghadap Gusti Prabu.
Utusan dari Lamajang lagi?
Iya.
Ada maksud apa mereka datang ke Majapahit ini?
Mereka bilang bahwa mereka akan menyampaikan sepucuk surat duka cita.
Sepucuk surat duka cita?
Benar Tuan Kurayuyu. Katanya Gusti Adipati Lamajang wafat.
Gusti Adipati Lamajang wafat. Baik. Kalau begitu kau kembalilah ke pintu gapura. Tapi ingat, jangan biarkan mereka masuk. Tunggu sampai aku datang.
Baik, Tuan Kurayuyu.
Jadi Prana Raja telah wafat. Kalau begitu lebih baik kuberitahukan Gusti Ramapati.
Rayuyu kemudian segera melangkah menemui Sang Ramapati untuk melaporkan tentang kehadiran 8 orang prajurit Lamajang. Di hadapan Ramapati, ia segera menceritakan tentang tujuan 8 orang prajurit Lamajang itu.
Demikianlah, Gusti, tujuan 8 orang prajurit Lamajang itu.
Jadi Prana Raja meninggal.
Iya, Gusti.
Kalau begitu hal ini tidak boleh diketahui oleh Gusti Prabu. Aku tidak mau kematian Prana Raja dibesar-besarkan dan mendapat perhatian dari Gusti Prabu.
Lalu bagaimana, Gusti?
Lalu bagaimana, Gusti? Iya, disingkirkan saja 8 orang prajurit bodoh itu. Aku tidak mau siapapun orangnya jika itu utusan dari Nami datang untuk menghadap Gusti Prabu.
Oh, jadi hamba harus menyingkirkan 8 orang prajurit itu, Gusti.
Aduh, masih saja bertanya. Disingkirkan! Ini tugasmu. Bunuh mereka! Jangan biarkan ada satu orang pun yang selamat.
Baik, Gusti. Kalau begitu hamba permisi, Gusti.
Kesempatanku untuk menghancurkan Nambi semakin terbuka saja. Apalagi setelah kematian ayahnya ini. Gusti Prabu memang tidak boleh tahu dengan kabar kematian ini. Sekalipun beliau tahu tentang berita ini, aku akan mengaturnya serapi mungkin.
Setelah mendapat perintah untuk menyingkirkan 8 orang prajurit Lamajang itu, Rayuyu kemudian segera membawa 200 orang prajurit bersenjata lengkap. Melihat kehadiran Rayuyu bersama 200 orang prajurit, prajurit-prajurit Lamajang jadi terkejut.
Apa prajurit-prajurit Majapahit itu? Mereka semua menggunakan senjata lengkap.
Bunuh para perusuh itu! Jangan biarkan ada satu orang pun yang hidup!
Ayo!
Tunggu! Kami bukan para perusuh!
Ayo!
Apa-apaan ini?
Habisi mereka! Ayo!
Prajurit-prajurit Lamajang akhirnya tak bisa berbuat apa-apa kecuali mencoba untuk mempertahankan diri. Pertempuran tak seimbang pun terjadi. Sekalipun 8 orang prajurit Lamajang itu mencoba untuk melawan, namun semuanya hanya sia-sia saja. Akhirnya mereka pun tewas dengan sia-sia.
Thank you.
Bagus. Sekarang bawa mayat-mayat itu dan buang ke hutan tarik.
Baik, tuanku.
Yang lain kembali dan bertugas seperti biasa.
Setelah berhasil membunuh prajurit-prajurit Lamajang, Rayuyu segera kembali. Sementara prajurit yang lain membuang 8 prajurit Lamajang ke hutan tarik. Setelah 8 orang prajurit Lamajang dibuang, rupanya kasak kusuk berita kematian Adipati Lamajang atau Pranaraja sampai juga ke telinga Samara.
Apakah benar Adipati Pranaraja telah mangkat? Kalau memang benar, kenapa tidak ada pemberitahuan yang resmi yang sampai ke Istana Majapahit? Benar-benar aneh. Atau berita ini hanya berita burung saja? Tapi, tidak mungkin. Kalau memang ini berita burung, kenapa orang-orang yang ada di Istana Majapahit ini mengetahui tentang kematian Adipati Pranaraja? Sebaiknya, sekarang aku menemui Adiraja Jangkung. Barangkali dia pun belum mendengar berita ini.
Ya, aku juga sudah mendengar berita tentang mangkatnya Adipati Pranaraja, Kakang Samara.
Lalu, bagaimana pendapatmu, Di?
Menurutku, mungkin saja berita itu benar.
Ya, kalau memang demikian, bagaimana kalau sekarang kita menemui Gusti Prabu? Barangkali Gusti Prabu belum mengetahuinya. Setelah itu, kita minta izin untuk datang ke Lamajang. Biar bagaimanapun, kita harus memastikannya ke sana, Rakai Jangkung.
Benar, Kakang Samara. Kita memang harus memastikan kebenarannya. Di samping itu, kalau memang benar,
ya,
kita pun perlu mengucapkan bela sungkawa.
Iya. Ada apa sebenarnya terhadap Kakang Nambi? Kenapa dia tidak mengirimkan utusan untuk memberitahukan pada Gusti Prabu?
Mungkin Kakang Nambi sedang larut dalam kesedihannya, Kakang. Sehingga ia sampai lupa untuk memberi kabar pada Gusti Prabu.
Tidak. Tidak. Rasanya tidak mungkin kalau Kakang Nambi sampai lupa. Sekalipun ia larut dalam kesedihan. Aku rasa untuk hal yang satu ini, yaitu memberi kabar pada Gusti Prabu, ia tak akan lupa, Di.
Sudahlah, Kakang. Sebaiknya kita menemui Gusti Prabu, seperti yang Kakang Samara usulkan tadi.
Iya, kita memang segera akan menghadap Gusti Prabu. Ayolah kalau begitu.
Mari, Kakang.
Samara dan Rakeh Jangkung kemudian segera pergi meninggalkan wismanya. Keduanya segera bergegas langsung menuju ruangan pribadi raja. Tapi ketika ia telah sampai di pintu ruangan itu, salah seorang prajurit pengawal pribadi raja menjelaskan bahwa Gusti Prabu Jayanegara tidak ada di tempatnya. Beliau sekarang berada di istana Kapopongan.
Bagaimana, Kakang Samara?
Aku juga bingung. Apakah kita akan ke Istana Kapopongan atau tidak? Seandainya kita datang ke sana, sudah pasti Gusti Prabu akan marah karena merasa terganggu istirahatnya. Di, menurut kau sendiri, bagaimana, Di?
Menurutku sebaiknya kita temui saja, Kang. Barangkali dengan adanya kabar ini, Gusti Prabu akan berterima kasih kepada kita. Kita coba saja menghadapnya, Kang.
Kenapa kita mesti takut? Toh ini kabar penting.
Ya, baiklah kalau begitu, Di.
Keduanya kemudian kembali melangkah meninggalkan tempat itu. Sekarang Samara dan Rakeh Jangkung berkuda menuju istana Kapopongan. Sekalipun keduanya mencoba untuk memberanikan diri menghadap Prabu Jayanegara, tapi dari wajah keduanya nampak sekali keraguan. Mereka khawatir, takut Prabu Jayanegara menjadi marah.
Kakang, bagaimana menurut pendapatmu seandainya Gusti Prabu telah tahu? Kemudian kita berdua tidak diizinkan untuk pergi ke Lamajang.
Kita harus tetap pergi, Di. Apapun caranya dan risikonya. Kakang Nambi sudah seperti saudara kita. Rasanya aku tidak sampai hati jika kita tidak datang.
Ya, aku pun mempunyai pemikiran seperti itu, Kang. Seandainya kita tidak diizinkan, kita akan tetap pergi.
Ya, akhir-akhir ini aku merasakan hubungan Kakang Nambi dengan Gusti Prabu sepertinya semakin tidak selaras saja. Semacam ada rasa kebencian di antara keduanya, Di.
Iya. Di samping itu, ada juga orang lain yang mencoba mempengaruhi Gusti Prabu. Aku rasanya semakin muak saja tinggal di lingkungan Istana Majapahit ini, Kakang. Seandainya kita nanti jadi berangkat ke Lamajang, aku akan membawa semua keluargaku.
Ya, kita lihat saja nanti, Di. Ya, ya. Mudah-mudahan Gusti Prabu mengizinkan kita untuk berangkat ke Lamajang.
Gusti Prabu sepertinya tidak ada bosan-bosannya berada di Istana Kapopongan. Beliau benar-benar telah melupakan tugasnya sebagai seorang raja. Kerjanya hanya bersenang-senang dengan wanita, seolah-olah tidak mau tahu bagaimana perkembangan istana.
Di, kalau begini terus-terusan, Majapahit pasti akan mengalami kehancuran, cepat atau lambat, Di.
Oleh karena itu, Kang, sebelum hal itu terjadi, kita memang harus sudah siap-siap berbenah diri.
Setelah Samara dan Rakeh Jangkung sampai di Istana Kapopongan, keduanya kemudian dipersilakan prajurit jaga untuk menunggu di Puri Kulirangan. Sementara prajurit itu melangkah untuk menemui Prabu Jayanegara di ruang istirahatnya.
Mudah-mudahan saja Gusti Prabu mau menerima kita, Kakang Samara.
Iya, Adirake.
Kakang, coba perhatikan suasana di Puri Kulirangan ini. Ruangan ini begitu indah dan sangat menyolok sekali kemewahannya. Apakah Gusti Prabu tidak sadar dengan biaya yang dikeluarkannya? Sepertinya dia hanya mementingkan diri sendiri daripada kemakmuran rakyatnya.
Benar, Adi. Pajak bumi ia naikkan. Dia bilang untuk kemakmuran rakyat, kepentingan rakyat. Tapi nyatanya sampai saat ini, rakyat masih tetap saja banyak yang menderita. Sementara dia sendiri bersenang-senang di tempat ini.
Masalah-masalah seperti inilah salah satunya yang membuatku semakin tidak kerasan tinggal di Majapahit. Istana Majapahit rasanya semakin pengap saja.
Adi, lalu kau ada pemikiran apa, Di? Setelah menghadapi hal-hal seperti ini,
rasanya aku ingin sekali mengundurkan diri dari keprajuritan ini. Aku ingin hidup tenang bersama keluargaku. Artinya hidup tenang tanpa mendengar hal-hal yang memuakkan.
Ya, tapi rasanya sulit, Di. Kita sekarang benar-benar telah terikat dengan rasa tanggung jawab.
Sementara itu, di ruang peristirahatan Prabu Jayanegara, saat itu Prabu Jayanegara sedang berjumbu dan bersenda gurau dengan dua orang wanita persembahannya, Ken Lindi dan Ken Rimang.
Bagaimana perasaanmu hari ini, Ken Lindi?
Hamba senang sekali, Gusti Prabu.
Apalagi Gusti selalu berada di sisi hamba.
Dan kau, Ken Rimang?
Perasaan hamba pun tidak berbeda dengan Ken Lindi, Gusti. Hamba senang karena hamba bisa menyenangkan hati Gusti Prabu.
Sekarang aku mau tahu, apakah di hatimu ada perasaan untuk meninggalkan istana ini? Artinya, perasaan bosan melayaniku.
Tidak, Gusti Prabu. Hamba adalah milik Gusti Prabu. Jadi apa gunanya hamba berniat pergi? Lagi pula di sini semuanya telah tersedia. Hamba bisa menikmati kesenangan tanpa harus bersusah payah. Tidak seperti di luar.
Lalu kau bagaimana, Ken Lindi?
Hamba pun cukup kerasan tinggal di sini. Semua keperluan dan kesenangan telah paduka berikan pada hamba. Kalau hamba meninggalkan istana ini, mungkin hamba akan kembali sengsara seperti dulu.
Apakah ucapan kalian keluar dari hati nurani kalian? Artinya, bukan hanya sekedar di mulut saja?
Sungguh, Gusti Prabu. Untuk apa kami membohongi junjungan kami sendiri? Gusti Prabu adalah segala-galanya bagi kami.
Benar, Gusti Prabu.
Aku senang. Senang sekali mendengar ucapan kalian yang tulus. Ya, memang sebagai seorang kaula, apalagi sebagai wanita persembahan seperti kalian ini, kalian memang tidak perlu macam-macam. Toh segalanya telah aku berikan, dan kalian tinggal menikmatinya.
Ketika Prabu Jayanegara sedang berbicara, tiba-tiba pintu ruangan istirahatnya dibuka oleh seorang prajurit.
Ampun, Gusti Prabu, hamba menghadap.
Siapa suruh kamu datang kemari tanpa kupanggil? Apakah kau tidak pernah tahu dengan peraturanmu sendiri, prajurit?
Ampun, Gusti Prabu, hamba mengerti.
Bodoh kau, tolol kau! Kalau kau mengerti, kau benar-benar tolol. Tapi kenapa kau masih berani menghadapku?
Ampun, Gusti Prabu, karena di luar ada dua orang yang mau menghadap Gusti Prabu. Katanya ada berita penting yang akan disampaikan pada Gusti Prabu.
Siapa kedua orang itu?
Mereka Samara dan Rake Jangkung, Gusti Prabu.
Kalau begitu suruh mereka menungguku, dan kau boleh kembali di tempat tugasmu.
Baik, Gusti Prabu, hamba mohon diri.
Prajurit jaga itu pun menyembah beberapa kali sebelum membalikan punggungnya untuk melangkah pergi. Setelah beberapa saat lamanya menunggu, Prabu Jayanegara segera menemui Samara dan Rakeh Jangkung di Puri Kulirangan. Melihat kehadiran Prabu Jayanegara, keduanya membungkuk hormat.
Ada berita apa sehingga kalian datang menemuiku kemari?
Ampun, Gusti Prabu. Hamba datang kemari untuk mengabarkan tentang kematian Adipati Pranaraja, Gusti.
Adipati Pranaraja telah meninggal?
Benar, Gusti Prabu.
Lalu kau sendiri mendapat kabar dari siapa tentang kematian Adipati Pranaraja?
Ampun, Gusti Prabu. Hamba mendapat kabar itu dari orang-orang. Dan hamba yakin bahwa berita ini benar.
Baiklah. Kalau begitu, besok kita adakan pertemuan khusus.
Ampun, Gusti Prabu. Setelah mengadakan pertemuan nanti, hamba berharap Gusti Prabu mengizinkan hamba untuk datang ke Lamajang.
Kita lihat saja pada pertemuan besok. Sekarang aku tidak bisa memutuskan apa-apa dulu. Nah, sekarang kalian kembalilah.
Baik, Gusti Prabu. Hamba mohon diri.
Setelah Samara dan Rakeh Jangkung bertemu dengan Prabu Jayanegara, pada keesokan harinya diadakan pertemuan khusus di Balai Paseban Agung. Pertemuan itu hanya dihadiri oleh beberapa pejabat penting kerajaan. Semua sudah berkumpul, termasuk Prabu Jayanegara sendiri.
Oh.
menurut kalian, apakah aku harus hadir pada acara pembakaran jenazah?
Ampun, Gusti Prabu. Menurut hamba, Gusti Prabu tidak usah hadir pada upacara pembakaran jenazah itu. Karena Gusti Prabu sampai saat ini tidak mendapat pemberitahuan khusus dari Lamajang.
Benar, Gusti Prabu. Gusti Prabu tidak perlu hadir. Tetapi walaupun begitu, harus ada wakil dari Istana Majapahit untuk datang sekedar mengucapkan bela sungkawa pada Paten Nampi. Ampun, Gusti Prabu.
Bagaimana menurutmu, Eyang Pati?
Ampun, Gusti Prabu. Hamba setuju dengan usul Adi Aryatada. Kita memang perlu mengirim utusan untuk menyampaikan piagam penghargaan dan sekaligus mengucapkan bela sungkawa mewakili Gusti Prabu. Dan kalau Gusti Prabu setuju, hamba bersedia mewakili Gusti Prabu untuk datang ke Lamajang.
Baiklah, kalau memang Eyang Pati bersedia mewakiliku.
Iya, Gusti Prabu.
Kalau begitu, aku rasa pertemuan khusus ini sudah selesai. Dan kau, Eyang Pati, aku tidak ingin kau lama-lama berada di Lamajang.
Iya, Gusti Prabu.
Setelah beberapa saat lamanya pertemuan itu berlangsung, akhirnya pertemuan itu pun selesai. Tapi setelah pertemuan itu, Samara dan Rakeh Cangkung kecewa sekali karena ia tidak diberi kesempatan untuk datang ke Lamajang menjenguk Nambi.
Kurang ajar. Ternyata keinginan kita tidak ditanggapi oleh Gusti Prabu. Malah si kepala tua itu yang akan berangkat ke Lamajang.
Suasana di Istana Majapahit ini benar-benar memuakkan. Ramapati selalu mencari muka di hadapan Gusti Prabu. Memang kita tak akan pernah bisa berkutik selama si kepala tua itu masih hidup.
Lalu bagaimana sekarang, Kakang?
Aku juga tidak tahu, Adirake. Sekarang aku benar-benar gelisah.
Bagaimana kalau kita bertekad saja pergi ke Lamajang? Dan bukankah sebelumnya kita mempunyai rencana begitu?
Kalau seandainya Gusti Prabu tahu dengan kepergian kita bagaimana, Adi?
Itu urusan belakang, Kakang. Apapun resikonya, kita harus hadapi. Yang penting kita bisa pergi ke sana. Bagaimana?
Baiklah. Kalau memang itu jalan yang terbaik, Di. Kalau begitu, sebaiknya kita berkemas. Dan secepatnya kita berangkat.
Mari, Kakang.
Inilah kesempatanku untuk mengatur bagaimana caranya menyingkirkan Nambi. Rasanya suasana seperti ini cukup tepat. Besok aku akan segera berangkat bersama beberapa anak asuhku.
Ketika Sang Ramapati tengah berbicara sendiri untuk mengatur siasatnya, tiba-tiba dari pintu ruangannya muncul seorang prajurit dengan tergesa-gesa.
Ampun, Gusti. Hamba menghadap.
Ada apa kau prajurit tergesa-gesa seperti itu, ha?
Ampun, Gusti. Hamba melihat Gusti Samara dan Gusti Rakeh Jangkung meninggalkan wismanya bersama keluarganya. Sepertinya mereka akan pergi jauh, Gusti.
Samara dan Rakeh Jangkung meninggalkan wismanya bersama saudaranya.
Ya.
Mau kemana mereka? Kurang ajar. Mungkin mereka akan pergi ke Lamajang. Prajurit, siapkan kereta kuda. Kita susul mereka.
Baik, Gusti.
Thank you. Benar saja, rupanya Samara dan Rakeh Jangkung sudah meninggalkan wismanya. Mereka pergi dengan menggunakan dua kereta kuda, sementara Samara dan Rakeh Jangkung menunggang kuda untuk menjaga keluarganya.
Mudah-mudahan saja tidak ada prajurit Lik Sandi Ramapati yang melihat kita, Kakang Samara.
Ya, mudah-mudahan saja, Di.
Aneh, Kakang. Tiba-tiba perasaanku jadi berdebar-debar begini.
Ya, itulah hati kita, Di. Siapapun orang yang berbuat salah, dan jika sedang dilakukan, hatinya pasti berdebar-debar. Seperti sekarang yang kita lakukan ini, Di. Sekalipun tindakan ini benar menurut kita, toh perbuatan ini termasuk perbuatan yang salah. Sudahlah, Adirake. Nantipun hatimu akan tenang.
Iya, Kakang. Kalau dipikir-pikir, kasihan juga Kakang Nambi. Keadaannya sekarang benar-benar tidak tenteram. Sebagian besar dari orang-orang istana sudah tidak menginginkan dia lagi menjabat sebagai patih. Tapi biar bagaimanapun, aku akan tetap berpihak pada Kakang Nambi.
Iya, Di. Kalau Kakang Nambi mundur menjadi patih, maka kita pun akan turut mundur untuk menanggalkan jabatan kita. Apa artinya sebuah jabatan kalau hati kita tertekan? Ya, mudah-mudahan perjalanan kita ini tidak mendapat hambatan, Di.
Iya, Kakang. Dan secepatnya kita bisa sampai di Lamajang.
Rombongan gerobak kereta kuda Samara dan Rakeh Jangkung terus melaju. Rombongan itu sekarang mendekati pintu gapura perbatasan kota raja. Tetapi ketika rombongan Samara dan Rakeh Jangkung itu telah sampai di pintu gapura kota raja Majapahit, rombongan lain pun datang, yaitu rombongan Sang Ramapati.
Kakang, lihat di belakang. Sepertinya mereka para prajurit istana.
Iya, Di. Dan lihat, bukankah itu kereta kuda Gusti Ramapati?
Lalu bagaimana sekarang, Kakang?
Ah, kita berhenti saja, Di. Aku mau tahu apa yang akan dilakukan Ramapati.
Baik, Kakang. Berhenti!
Rombongan Sang Ramapati berhenti. Sang Ramapati pun keluar dari kereta kudanya, mendekati Samara dan Rakeh Jangkung, yang juga sudah turun dari punggung kudanya.
Mau kemana kalian? Sepertinya kalian akan pergi jauh dari Istana Majapahit,
Benar? Kami memang akan pergi.
Apakah kalian akan pergi ke Lamajang?
Ya. Kami sekeluarga memang akan pergi ke Lamajang. Kami harus menengok Patih Nambi.
Kau telah berani bertindak lantang, Samara. Bukankah kalian tidak mendapat izin untuk datang ke Lamajang?
Kami memang tidak mendapat izin dari Gusti Prabu. Apakah kami salah jika kami mengunjungi kerabat yang sedang dalam keadaan duka cita?
Jelas salah. Karena kalian tidak pernah mendapat izin dari Gusti Prabu. Samara dan kau Rakeh Jangkung, sebaiknya kalian kembali sebelum Gusti Prabu mengetahui tindakan lancang kalian ini.
Kami tidak akan kembali sebelum niat kami terlaksana.
Kurang ajar. Rupanya kalian memang sengaja ingin mencari perkara dengan Gusti Prabu.
Itu urusan kami, Gusti Ramapati. Sebaiknya Gusti tidak perlu turut campur.
Tutup mulutmu! Jadi kalian tetap tidak mau kembali. Baik, baik. Kalau begitu aku akan melaporkan pada Gusti Prabu bahwa kalian telah berani bertindak lancang.
Thank you.
Sang Ramapati benar-benar marah atas sikap Samara dan Rakeh Jangkung. Keduanya seolah-olah tidak peduli lagi dengan kata-katanya. Dia benar-benar ingin melaporkan hal itu pada Prabu Jayanegara. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.